Insel milkom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-program iħor fil-sensila il-ġajja wara il-kelma fil-mkiem għal-nistiden residenti ta' din il-sensila Professor Charles Briffa u mija jissilin buħagġar il-lum għanitkelmu dwar il-sura u t-tifsir. Marbuta ma' tema tal-moħ kumpless insibu il-ħsib li il-moħ umani jagħti sura lid-dinja materjali u hija din is-sura jew koerenza li twassal li l-bnidem jifhem u jorbot ruħu mad-dinja b'modi effettivi. Id-dinja tissawwar mill-moħħ uman u tissawwar fl-għamla ta' dan il-moħħ u fil-proċess ta' dan kollu tinħoloq il-lingwa sabiex tispjega t-tiswir. Hekk niltaqgħu ma' ċerti termini li oriġinarjament kienu iffurmati minn kelmiet komposti li ma' żmien twaħdu f'kelma waħda u dan il-proċess beda jsir mill-moħħ bikri wkoll. Eżempju xiera nibdew billi insemmu u nispjegaw fit-tul il-kelma bniedem.
U il-kelma bniedem silejn għalina l-Maltin għandha ġrajja u tifsir uniku. Ma ħan nibdew l-istorja mill-bidunet ta' għandha daqsxejn ta' storja twila wkoll. L-ewwel nett aħna għandna bniedem fil-maskil, fil-femminil tiġi bniedma u fil-plural għanna bnedmin, mbagħad bħala aġġettiv anka fil-letteratura insibu bnedmija fis-sens ta' uman, xi ħaġa li tkun umana. U bniedem ġifieri huwa ħliqa umana jew kellha persuna, hawnhekk qed nagħtu anke t-tifsir, eċetera. Issa ir-raġuni għaliex jiena għadt li għandu l-femminil u għandu l-plural, għaliex dawk huma proċessi totalment Maltin, kif se naraw. Bniedem, il-kelma bniedem ġejja minn bin Adam. Mela hemmhekk għandek stat kostrutt bin Adam. Issa meta aħna qegħdin nagħmlu bniedma, diġà hawnhekk qed niżvijaw mill-etimoloġija għaliex ma jsirx ikollok bin Adama. Adam fil-ġrajja kien raġel. Niftehmu ġifieri hawnhekk wara li twaħħad il-kunċett ta' bniedem minn bin Adam, allura mbagħad ġie l-femminil, u mbagħad biex taxxa ġie l-plural ukoll u oriġina d-derivazzjonijiet l-oħrajn. Mela kif għadt il-kelma fil-Malti ġejja minn bin Adam? Frażi fl-istat kostrutt li eventwalment tat kelma komposta li setat kienet xi ħaġa bħal binadam, ġifieri l-ewwel sillaba ta' Adam kienet twila. Biex aħna mbagħad ħriġna lieha fil-Malti sewwa. U din eventwalment iddajfet. Sakemm xejnet li ta' bin u ġiet bn sewwa u nbidlet fiha biex tagħti l-portmanto bniedem li hija sintesi msawra bit-twaħħid tal-ħsejjes taż-żewġ kelmiet. U li twaħħad iż-żewġ tifsiriet ta' bin plus Adam. Issa fl-arbi interessanti nsibu ibn Adam fis-sens ta' uman u bnu Adam fis-sens ta' umanità. Imma fl-arbi il-kunċett dejjem baqa' jitfisser fil-binja tal-wiċċ minn frażi, żewġ kelmiet separati. Fil-waqt li fil-Malti il-kunċett intaġen f'terminu wieħed, twaħħad. Dan huwa proċess ukoll uniku għal-Malti. Kif qegħdin fuq dan is-suġġett interessanti ngħidu li C.S. Lewis fil-famużi Chronicles of Narnia għandu is-Son of Adam li jrid jinqeda bl-għal ta' moħħu biex jiffaċċja s-sorpriża ta' Narnia. Issa hawnhekk is-Son of Adam jiġi interessanti għax jekk niġu biex aħna naqilbu il-Chronicles of Narnia għal-Malti, aħna se nerġgħu nirrepetu bin Adam. U allura f'dik it-traduzzjoni nkunu rridu nħalluh fl-istat kostrutt u ma naqdux x'inhu kellha jiġi bniedem. Jiġifieri hawnhekk hawn kieku fil-proċess ta' traduzzjoni konna mmorru lura lejn l-oriġini u nerġgħu noftquh it-terminu. Issa naturalment kieku C.S. Lewis kellu xi ħaġa hekk fl-Ingliż bħal bniedem, dan ma kienx ikollu għalfejn joħolqu jew kellha kien joħolqu mod ieħor. Ta' min jgħid ukoll li bin Eva, din qed nivvinta jiena bin Eva, sewa ma setax tagħmel bl-istess proċess xi bn Eva jew bn Eva għax fil-mixja semmietika tal-umanita ir-raġa l-aktar li kellu sewi fis-soċjetà, ġifieri dik hija ħaġa li rridu nistabiluha għaliex wieħed jistaqsi għaliex mhux bin Eva imma bin Adam. Alright? Issa, fil-Ġenesi, u hawnhekk sa mmorru lura għall-Ġenesi għaliex il-kelma bniedem fil-Malti naħseb hija l-unika kelma, anzi l-unika lingwa permezz tal-kelma bniedem. Illi iż-żomm ir-rabtiet mal-Ġenesi f'dik il-kunċett tal-umanità. U fil-Ġenesi nsibu u ħalaq Alla il-bniedem fuq ix-bieħ tiegħu, fuq ix-bieħ Alla ħalqu. Għandna dik il-verżjoni ta' Sajdon, il-verżjoni tal-aqda biblika tixbaħa ħafna tajtek, u Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-bieħtu, fuq ix-bieħ Alla ħalqu. Issa dawn iż-żewġ bibijatu dawn in-noti. L-ewwel waħda tajtek, l-awtur inqeda bil-figura tat-trab tal-art minħabba li fl-irsin ludi l-kelma Adam tfisser bniedem u l-kelma Adamah li hija bħala kew kellna l-akka tal-aħħar ma nippronunzawhiex sa tiġi Adama, Adam jiġifieri, tfisser art. Dik hija n-nota li ta' Sajdon. Il-Bibja l-oħra tajtek, il-bniedem, billudi ħa Adam, Adama ħamrija ħa Adam, billudi bniedem, tista' tkun ukoll non propju għal Adam. U din hija n-nota tal-għaqda biblika. Mela Adam, bniedem, ġej minn Adama. Trab tal-art, it-twaħħid tal-kunċetti Adam Adamah jafferma l-element materjali tal-bniedem. Issa, fil-ġrajja tal-umanità nsibu li t-terminu Adam kiseb żewġ tifsiriet, l-ewwel net l-isem bibliku tal-ewwel bniedem, missier ir-razza umana, anka bħala simbolu, jiġifieri. U t-tieni, in-natura mhix irriġenerata tal-bniedem. U anki ta' dan il-kunċett xi derivazzjonijiet bħal Adamite bl-Ingliż u Adamitico bit-Taljan. Issa flittra ta' San Pawl ir-Rumani insibu sa nikwota li l-bniedem il-qadim tagħna issa lab miegħu biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub. Dak li kiteb San Pawl, dan il-bniedem il-qadim jaħsbu li hu Adam. U allura fl-Ingliż insibu l-espressjoni the old Adam, bit-tifsira ta' kondizzjoni mhix irriġenerata, iġifieri in-natura umana li twassal għal korruzzjoni morali. Allura fid-dewta dan kollu, il-kelma bniedem bil-Malti jista' jkollha etimoloġikament dawn iż-żewġ tifsiriet. L-ewwel, bin Adam. Iġifieri kulħadd jitqies bħala wilt Adam, l-ewwel bniedem il-proġenitur tal-umanità. Dak huwa l-ewwel saf ta' tifsir. U t-tieni bniedem tista' tfisser raġel tal-art, iġifieri maħluq minn Alla mit-trab. Il-Malti huwa l-unika l-sien kif għad li għandu terminu bniedem li jħaddan it-twaħħid ta' dawn iż-żewġ kunċetti. Li huwa interessanti għaliex dawn iż-żewġ kunċetti jħadnu mhux biss id-dehra tal-Ġenesi, imma anke l-iżvilupp ta' kif dak it-terminu mexa fil-ħsieb uman. Adam jissimbolizza l-ewwel bniedem, maħluq fuq xbiet Alla. Il-kelma l-ewwel ma tintużax fis-sens ta' primittiv, iġifieri mhix marbuta mad-dehra tal-bniedem xadin biex niftehmu. Sawa, il-bniedem xadin li mexa il-mixja evoluzzjonarja. Immaturi li Adam jiġi l-ewwel fl-ordni naturali għax huwa l-aqwa ħlejqa fil-ħolqien. Hija kelma li ma tintrabax ma' priorità ta' żmien. Issa dan l-ewwelizmu biex nivvintaw kelma minn barra li huwa naturali huwa wkoll morali u ontoloġiku. Għax Adam jitqies bħala il-mudell tal-umanità jissimbolizza dik il-ħlejqa li trid titqies aktar minn sempliċement fattur storiku. huwa l-ewwel, imma fil-proċess tal-ħolqien, ġi l-aħħar, huwa hemmhekk għandna il-fattur interessanti u ironiku fl-istess ħin. Tantu hekk li fil-Bibja tiegħu Sajdonja tina din in-nota. Fl-aħħar il-ħolqien tal-bniedem wasal. Il-bniedem maħluq l-aħħar biex ikun is-sit tal-ħlejja l-oħra. U għax biha talla, għax Alla żejnu bl-intelligenza u l-volontà u taħ il-ħakma fuq il-ħolqien. Il-bniedem mela huwa persuna differenti għal kollox mill-bejjem u l-ħlejja l-oħra. Dak in-nota ta' Sajdon. Mela huwa xbiha talla bħalma pittura tkun xbiha tal-pittur li joħloqha. Juri l-ispirtu fil-ħolqien. Adam jissimbolizza r-realtà tal-ispirtu fi xbiha talla. Imma dan huwa fattur importanti, mhuwiex Alla. U l-intelligenza tiegħu tħaddan bosta privileġġi spirituali bħal kuxjenza, r-raġun, l-libertà, l-indipendenza, r-responsabilità u l-volontà. Huwa spirtu magħmul l-ħam għalhekk fuq xbiha talla, imma mhux l-istess bħal Alla. Din hi r-relazzjoni tiegħu ma' Alla li hija relazzjoni li titfakkar fis-Sant Mienja li ifaħħar il-kobor talla u d-dinjeta tal-bniedem. U minħabba din id-dinjeta, il-bniedem għamel żmien jitqies iċ-ċentru tal-università u allura hawnhekk bqajna ġejjin mad-garbiba ta' żmien sal-Medjuevu, iċ-ċentru tal-università li kien il-bniedem. Issa wkoll aħna fil-Bibja ta' Sajdon insibu ħanikwota imbagħad sawwar il-mulej Alla il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħ fim nifseħ nifs il-ħajja u sar il-bniedem ħlieqa ħajja. Dik kif ittraduċiha Sajdon. Issa għalfejn qed insemmi l-Sajdon għaliex Sajdon mar nfakkar l-semija li mara l-oriġinal. Jiġifieri u Sajdon qed jirrappreżenta l-oriġinal. U dik l-oriġinali ġifieri dak li nkiteb bl-Ebrajk sewa, u hemmhekk għandna dik il-kelma nifs li hija interessanti għaliex tintrabat sew mal-kelma bniedem kif qed niżviluppawha hawnhekk. Ħa naraw. Issa mal-kunċett allura Adama li għandna li tkellimna fuqu, hawnhekk qed jidħol nifs Alla. Jew ruħ ħajja li billudi tingħad nefex ħajja. Ara, nefex tagħtina lilna nifs, right? U ħajjaħ tagħtina ħajja naturalment. U dan il-kunċett jafferma li l-ħajja tal-bniedem ġejja direttament minn Alla. Il-bniedem ġej mill-art bil-ħidma talla u jgħix bl-azzjoni diretta talla, l-awtur tal-ħajja. Mela jekk aħna nieħdu dak li tkellimna l-ewwel fuq Adam, Adamah, norbtu miegħu nefesh, l-idea ta' nifs, aħna se jkollna Adam. U din it-tiswira tfisser biss it-totalità tal-bniedem li kollu kemm hu ġej minn Alla u minnu jiddependi. Jiddependi għall-ħajja għax ir-ruħ tissawwar mit-twaħħid tal-prinċipju tan-nefesh. Li fil-Malti kif għad ġiet nifs u li hu il-parti maskili tar-ruħ. U dan il-prinċipju tan-nefex jingħaqad mal-prinċipju tal-ħajja li il-parti il-femminili tar-ruħ. Jiġifieri in-nefex plus il-ħajja jagħtu tifsira sħiħa lir-ruħ ħajja.
Il-Bibja fl-lingwi oħra għandha l-istess interpretazzjoni?
Jekk il-lingwi l-oħrajn huma semitiċi iva. Ma aħna hawnhekk issa qegħdin qisu ngawdu jew naħżdu mill-fatt li l-lingwa tagħna għandha eruqa fis-semitiku. Niftehmu allura hawn nistgħu nkunu qrib ħafna. U interessanti dan il-punt għaliex ħafna drabi jintilef ħafna mis-sens. Ġveri, fejn għandek lingwi li ma jistgħux dawn il-kunċetti jaqilbuhom bil-kunċetti li għandhom, it-traduzzjoni titlef ħafna. It-traduzzjoni tagħna ma titlefx. Pero mbagħad il-qari tagħna jitlef għaliex aħna dawna nsejnihom. Insejna li nifs u ruħ jiġu minn xulxin, in-nifs huwa ruħ Alla, meta qed jagħtik. Fadlinna daqsxejn ta' fdal, fl-idjomi bħal meta jien ngħidlek pereżempju rajt li l-nifsi fil-mera, fil-riflessif jiġifieri, li l-nifsi, xi tfisser li l-nifsi? Qisni jien qed nara li l-nifsi qed nara ir-ruħ tiegħi, in-nifs tiegħi mhux dan in-nifs li jien ninfoħ, fimt? Imma hija iktar illum kif ikun użaw il-kelma personalità. In-nifs hija l-personalità. Donnu xi ħaġa tal-jien, dunkan spjegaħ il-jien u lil minnu u xe. Hija ġofija. Dak huwa in-nifs li jintrabat ma' ruħ tantu hekk li aħna wkoll fir-riflessività tagħna fil-grammatika aħna ngħidu sibt ruħi fil-ġnien. Jiġifieri sibt ruħi fil-ġnien. Ruħi mhux is-soul tiegħi, imma iktar bħala spirit fis-sens ta' personalità, nerġa' ngħid, qed nifhemha mela kemm ruħ u kemm nifs fil-Malti għadna nużawhom permezz tar-riflessività fl-idjoma Maltija. Però meta inti tiġi biex taqra il-Bibja u tara daw kollu, dawn jintesew għaliex kif għadna darba f'wieħed mill-programmi. Huma wkoll imorru ma l-idjoma mejta li mbagħad titlef is-siwi tagħha. Ma ngħidx li hija ħasra, imma hija interessanti għaliex bl-istudju mbagħad wieħed jerġa' kif qed inqajmuhom f'dan il-programm. Qed inqajmu din l-etimoloġija biex nuru r-rikkezza. U r-rikkezza, jekk tippermetti li nuża aġġettiv, r-rikkezza imtaqla. Tal-lingwa tagħna. Basta niskavaw, però minn għandu paċenzja jismagħhom u ifittixhom, sa jsibhom u se jitaxxa bihom dawn u kultant meta tibda titkellem fuq il-ġraja wara l-kelma, in-nies jieħdu gos biha għax vera tiftaħ panorama ta' ideat differenti minn dawk li nkunu staġnajna fihom. Jiġifieri immorru lura għall-eruqna insibu ħafna affarijiet interessanti. U biex nżid ma' l-interess ukoll, l-idea ta' ruħ bħala personalità u nifs f'dan il-każ bħala personalità imma Alla, għalhekk x'bihet Alla, right, jitwaħdu u jinaqdu fil-kelma bniedem.
Fortunati aħna sa ċertu punt li nistgħu nitlu daqshekk fil-font ta' din it-tip ta' interpretazzjoni.
Iva, u naħseb jiena wkoll fortunati wkoll għaliex kienna nies bħal Sajdon, li dawna ta' omna, biex kieku murskavhom. Imma bniedem bħal Sajdon li kien jaf b'ħafna lingwi, kien jaf xi 16 lingwa f'temna, kellu miniera minn fejn ikun seta' jista' jieħu l-informazzjoni.
Għandna eżempju ieħor hawnhekk.
Aw Salla, eħe, u donnu sa naqbdu mal-Bibja. Ma interessanti wkoll għaliex fil-kunċett tagħna il-Bibja lill-Ewropa tagħha ħafna mil-lingwa. Eħe, ħa naraw daqsxejn Aw Salla. Aw Salla wkoll hija stat kostrutt oriġinarjament Aws Alla, il-Aws ta' Alla, illi m'għadux stat kostrutt imma tatna kelma komposta ġiet awsalla kelma waħda, tantu hekk li għandna l-plural. Awsalli jew kella awsalel. Awsalel jekk inti tgħid awsalel, jiġifieri l-aws ta' l-allat. Imma aħna qed nużaw għalhel għaliex dik issa ġiet kelma waħda. Sewa, u jekk aħna nieħdu t-tifsira li jagħtu id-dizzjonarji tagħna, l-awsalla jiddiskrivuha bħala ħnejja li tidher fis-sema. Dik il-ħnejja, u turi l-kuluri prizmatiċi fl-orni tagħhom. U l-orni huwa l-aħmar, l-oranġjo, l-isfar, l-aħdar, l-ikħal, in-nir, jew kellha l-indigo, kif insibuh illum x'aktarx, u l-vjola. Issa, l-assoċjazzjoni max-xita. Fil-kelma rainbow bl-Ingliż toħroġ ċara, però Aw Salla fil-Malti.
Il-kunċett ta' xita ma' nsibuħx.
Ma' nsibu il-kunċett ta' tal-patt tal-bniedem ma' Alla illi ġej mill-Bibja. Għaliex it-terminu fil-Malti huwa marbut mal-Bibja. Tirreferi għal-qaws tal-weda li nsibu fil-Ġenesi wara d-dulluvju Alla għamel patt ma' Noe u qallu. Se nerġa' nikkwota lil Sajdon u se nikkwota ħdaqxejn fis-sħieħ ħalli noħorġu dan il-patt. Danu elmi l-aqda li jien sa norbot bejni u bejnkom u bejn kull ħaj li hemm magħkom minn żmien għal żmien sa dejjem mill-qaws tiegħi hija qed fis-sħab u jkun ta' elm il-aqda bejni u bejn l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art jidher il-qaws fis-sħaba u niftakar fl-aqda tiegħi bejni u bejnkom. U dejn il-bejni u bejnkom il-qaws Alla anka fil-letteratura daħlet illi l-qaws Alla hija speċi ta' bridge. Bejn Alla u l-umanità. Interessanti silejn li nsibu li anka fil-letteratura Maltija għandna awturi li sellef dan il-konċett ta' bridge fil-qaws Alla. Infatti f'Ġoġo Rumena, Albert Cassola, meta jispara lil Ġoġo fil-qamar mbagħad Ġoġo wara li jagħmel il-paċi bejn il-qamrin u x-xemxin rid jinżel lura u l-alternattiva li kellu huwa li jaqbad u jiżżerżaq mal-qaws Alla għax il-qaws Alla kienet il-bridge minn hemm fuq għala wisfel. Dik hija ħaġa li hija interessanti. Imma l-kunċett tal-qaws Alla hija huwa kunċett validu ħafna u ta' valur enormi fil-ħsieb Malti wkoll.
Wasalna fit-tmim tal-programm u naħseb wasal il-ħin ukoll li inkomplu bl-analiżi tal-ismijiet tagħna.
Illum sa nieħdu minħabba li ma tantx hemm, sa nieħdu tliet ittri f'daqqa, sewwa għandna il-ħe, i u l-je. Allura nibdew Harold li jfisser seta tal-armata, għandna il-Hector, wieħed li jżomm sot, u Hector forsi fil-letteratura Griega l-iktar li jissemma bħala l-eroj Trojan li nqatel minn Achilles, dik ix-xena ta' Hector u Achilles hija xena interessanti ħafna sewwa fl-Iljade. U mbagħad għandna Helen jew Elena, Elaine, Ellen, Lena, Leni, Eileen, Eleanor, alright, Nora, Nelly, hemm ħafna varjetajiet tagħha. U dinha tfisser sabiħa fuq ruħha dik li tiddi li tħajjar.
Santa Lena om Kostantinu il-Kbir kienet għamlet pellegrinaġġ lejn l-art imqazza u jingħad li sabet il-veru salib ta' Kristu. Lena u Lena huma taqsir ta' Helena. Fil-letteratura Griega nsibu Helena ta' Trojja u fil-letteratura Ingliża nsibu il-poeżija ta' Tennyson, Lancelot and Elaine. Nsibu wkoll l-Eleanor Roosevelt, il-mara fil-antropista tal-President Amerikan.
Sewa, mela wara Helen nsibu Helga li tfisser għaddisa. Mbagħad għandna Henrietta, Hetty jew Harriet li tfisser dik li tikkontrolla d-dar. Interessanti li semmi din għaliex. Għaliex fil-kunċett ta' Latin, Ruman ġifieri, il-mara kienet il-matrona, hi kienet is-sit ir-reġina tad-dar. Ir-raġel kien ir-re biex niftehmu ta' barra, etc., però hi tad-dar. U hawnhekk għandna dan il-fdal fil-lingwa wkoll. Wara Henrietta nsibu Herbert illi tfisser il-glorja tal-armata.
Fil-qasam tal-ġurnaliżmu nsibu lil Herbert Ganado.
Sewa, għandna Herman li jfisser gwerrier, u mbagħad għandna Hillary jew Ilario illi tfisser ħini jew kuntent.
Sant Ilario kien nisrani akkanit ħafna fis-seklu 4.
Għandna Hilda illi tfisser battalja u Hubert qalb tiddi. U mbagħad għandna Iljana li tfisser sabiħa u Iljana hija varjanti wkoll ta' Helen. Għandna Ingrid illi tfisser il-bima talla tal-fertilità.
Fil-films insibu lil Ingrid Bergman.
Irene li tfisser paċi.
Dan kien l-isem ta' Alla mara tal-paċi fil-Greċja klassika.
Mbagħad għandna Iris اللي تفسر أوسالة أنا كم نسبيقاو التفسير كله ta' أوسالة إزعية الملي وجنروس
في الببيا وويهت من الأكبر بروفيتي اللي حبر المجية ta' كريستو
سوا أنا إزابيل يا وزابيلا اللي هي فاريانتي ta' إليزابيتا دي جارعينيا إزاك يا وعيزاك ويهت اللي يتخق
في الببيا إزاك كم بين أبرام وسارة في الشيان سنسيبو للسير عيزاك نيوتن
سوا مبتعنا Izrael bħala isem, mhux bħala post, isem ta' bniedem, li tfisser Alla jikkumbatti.
Fil-Bibja Jakob issejjaħ Izrael.
Sewa. Bil-je, jew bil-ġej. Jacqueline, Jackie, all right, li hija waħda li ttieħu post ħaddieħor.
Propjament Jacqueline hija id-diminuttiv ta' Jacques fil-Franċiż.
Li wkoll ifisser wieħed li jieħu il-post ta' xi ħaddieħor. Anna Jane, jew Janet, jew Jenny, Janie, Jessie, Joan, Joanna, Giovanna, Janna. U dejna tfisser il-grazzja tal-la.
It-tielet mara ta' Henry VIII kienet Jane Seymour. Fl-istorja ta' Franza insibu lil Giovanna Tark.
Sewa, Jason, li tfisser il-mulej ġenerus. Jennifer, jew Jenny, tfisser sabiħa u tagħti l-frott. U Jennifer ukoll ġejja minn Guinevere. Mbagħad għandna Jessie, Alla jeżisti, għandna Jessica, Alla jara, Jonathan, Alla ta, ara dejjem qed jidher Alla, u Joyce li fil-Malti dan l-isem aħna nsibuh bħala alternattiva għal Josephine.
U permezz ta' dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-ġajja wara il-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fis-sess ħin minn Campus FM insemmulkom.